The Gospel of Mark, the Bible about the life of Jesus. And the earliest reliable tradition tells us that it was written by a guy named John Mark.
Now, Mark didn't just grab a bunch of random stories about Jesus and throw them together. He's designed this book to address some really specific questions about whether or not Jesus was the Jewish Messiah.
So let's stop right there, because that's a term a lot of people, like me, aren't very familiar with.
Yeah, so the Messiah was a royal figure, sometimes called the Son of God, that Israel was expecting to come and set up a kingdom here on earth. And around the time of Jesus, Israel was occupied by Rome, and so many Jews were hoping that the Messiah would come and overthrow the Romans and rule as king.
But Jesus didn't overthrow the Romans. In fact, he was killed by them.
And that brings us to the very issues Mark is trying to get at in this book. So in the first half, he focuses on who Jesus is. Is he really the Messiah? And then in the second half, he's addressing how Jesus became the Messianic King. And then right here in the middle of the book is this pivotal story that brings the two halves together, and Jesus answers both of these questions.
Okay, so let's talk about the first half of the book, who Jesus is.
So Mark makes his beliefs about Jesus very clear from the first line of the book. The beginning of the good news about Jesus, the Messiah, the Son of God.
One of the next stories is Jesus getting baptized, and God's voice announces from heaven, "This is my Son." So it couldn't be more clear, it's presenting Jesus as the Messiah.
Yes, but as you're reading through this first half of Mark, you'll notice something really interesting start to happen. Jesus is going about healing all these different people, and he's constantly telling them to keep quiet about who he is. This happens so many times in Mark's account, it's very strange.
Yeah, why keep it a secret?
So remember, lots of Jews had lots of different expectations about what the Messiah would be and do. And so Jesus doesn't want people to misunderstand what it means for him to be Israel's Messiah. And so with all that in mind, we come now to the pivotal story at the center of the book, where Jesus takes his disciples away and he asks them, "Who do you all say that I am?"
And Peter says what everyone's been saying, "You're the Messiah, the Son of God."
But then something new happens, because Jesus starts explaining to them how he's going to become the Messianic King, and it is not what they expected. He says he's going to suffer and die and rule by becoming a servant, or in his words, "The Son of Man did not come to be served, but to become a servant, and to give his life as a ransom for many."
Peter is startled by this, and he rebukes Jesus because there's no way he's going to let Jesus die. And Jesus responds, "Get behind me, Satan," which is really intense.
It really is. But it highlights how important it is for Jesus that his disciples come to understand who he really is. And so here, now in this pivotal section, Jesus tries three different times to have this conversation with them, and every time they respond in confusion and even fear.
Okay, so this launches us into the second half of the book, where Mark addresses the question of how Jesus becomes the Messianic King. It's the last week of Jesus' life. He goes to Jerusalem, gets in conflict with the religious leaders, and gets arrested.
And he's put on trial as someone who's claiming to be the king of the Jews. He's even given a crown and a purple robe like a king would get, but it is all a cruel joke.
Then he's mocked and beaten and hung up on a cross where he dies.
And it's here in this crucial scene that we meet a new character.
A Roman soldier.
Who suddenly gets everything that's going on.
He says, "Surely this is the Son of God."
Which is crazy. It's an enemy who's first putting it all together that Israel's Messianic King is the crucified Jesus.
That's the structure of the book of Mark. But the book doesn't end with Jesus dead on the cross.
No. So on the third day, some women go to visit Jesus' tomb, only to find that it's empty. And then there's this angel standing there instructing them to go and tell this good news that Jesus is alive from the dead. But instead, they run away and they don't tell anyone because they're afraid. And that's how the book ends.
Which is a really abrupt ending.
Yeah, it's so abrupt that later scribes did add an ending that brings more closure to the story. And you'll find that story in your Bible with a little footnote that says it was added much later. But Mark's a brilliant storyteller, and he's intentionally ended this book abruptly. So all through the book, the disciples have been confused about Jesus' plan to give up his life, the story in the middle, and now right here at the end. It's like Mark is acknowledging just how startling this claim really is. And he wants you, the reader, to wrestle with it for yourself. Is this crucified Jesus really the Messiah that they've been waiting for?
For dere som kanskje ikke har vært her på alle støperiet, eller som Dette er første gangen. Vi går igjennom, forresten, jeg heter Esther Amalie, jeg 22 år, jobber med ungdommen I kirka. Da vet dere litt hvem jeg vi går igjennom Markus evangeliet her på støperiet, og nå har vi kommet til kapittel 14. Så det jo på en måte et overblikk over hele boka. Vi kan på en måte catche opp litt, både for oss som har vært med hele veien og nye, hva denne boka handler om og hva essensen er. Så nå vi I kapittel 14, rett før og på en måte når Jesus blir arrestert, og det siste måltidet han har med sine disipler. Og jeg har lyst til å bare fokusere litt på de forskjellige menneskene i dette kapitlet, og på en måte hvordan de reagerer på Jesus, hvordan de er rundt ham. Vi har sett gjennom hele boka, når folk har møtt Jesus, så har de enten trukket seg unna, eller de har på en måte angrepet ham, sånn som fariseerne gjorde, eller de har bare løpt vekk og ikke skjønt greia, eller bare følger etter ham, prøver å finne ut mer, eller så har det folk som bare gir seg hen til han og bare tar imot hans kjærlighet. Men jeg vil begynne med å fortelle litt om meg selv. Før jeg begynte å jobbe med ungdommene her I kirka, så gjorde jeg noe som heter en School of Biblical Studies, en bibelstudieskole I Australia. Den 9 måneder lang, og man lærer hvordan å studere Bibelen. Man går gjennom hver bok cirka 5 ganger, og ser den på forskjellige måter. Og så de første 3 månedene handler om hvordan man skal, da lærer man på en måte metoden mens man studerer Nye Testamentet. Og vi begynte I september, og jeg kom til etter jul, hadde på en måte lært alt, var skikkelig sliten og lei, og tenkte, nå har jeg lært det, nå kan jeg bare dra hjem. Og så følte jeg at Gud utfordret meg, og spurte meg, hvorfor det du egentlig gjør det her? Er det bare for å lære en studiemetode? Og det var det jo ikke. Og mottoet på skolen vår på engelsk, to daily fall more in love with Jesus. Hver dag lære å elske Gud mer og mer. Og det var derfor jeg var der, egentlig. Det var det jeg egentlig ville, jeg hadde bare glemt litt. Og følte at jeg ble utfordret på det, at gjør jeg alle disse tingene? Jeg opplevde også at tidligere når jeg hadde jobbet I kirka, så hadde jeg på en måte gjort masse ting og lært meg hvordan jeg skal leve som en bra kristen, og du på en måte kan alle disse tingene, og du kan vise deg selv og mennesker at ja, jeg en person som elsker Jesus. Men viser jeg andre og meg selv at jeg elsker Jesus, eller viser jeg Jesus at jeg elsker Jesus? Det er det handler om. Så det ble på en måte min utfordring. Og jeg kjenner meg litt igjen I kanskje spesielt en av menneskene her I denne historien, når det kommer til dette. Så, hvem det som har Bibel? Veldig bra, veldig bra. Kult hvis dere vil følge med I boka. The Good Book, som den heter på engelsk. Noen kaller den det. Så, først så ser vi at fariserne prøver å finne ut hvordan de kan ta Jesus. De vil ikke ta han med en gang, for nå det påske, og det betyr at alle I verden som anser seg selv som en jøde vil komme til Jerusalem for å feire påske. For det på en måte telles ikke hvis ikke du feirer påske I Jerusalem og spiser påskemåltidet der. Så det stappfullt av mennesker, kjempemange flere mennesker enn det pleier å være, så det proppfullt, og de vil ikke ha noe styr. Så mens alt dette skjer da, eller egentlig litt før påsken, så var Jesus I Betania, hos Simon den spedalske. Han sannsynligvis ikke spedalsk lenger, for da hadde de ikke hatt selskap hos han, for da hadde ingen kommet. Men det sannsynligvis et kallenavn som han har fått siden han var spedalsk og ble helbredet av Jesus. Men de kaller han fortsatt Simon den spedalske. Kjempekult kallenavn. Så de der. Og jeg vil hoppe litt til Johannes 12, for han forteller også om denne historien. Jeg liker veldig godt. Hvis jeg leser Markus evangeliet, som et ganske kort evangelium, med ikke så mange detaljer, så liker jeg veldig godt å sammenligne historiene med hvordan Johannes skriver de, fordi han var en av disiplene. Han så alt han skriver veldig som personlig, og har mange detaljer, spesielt om mennesker, og hvem de var og hva de sa, og på en måte litt stemninga. Så hvis dere bare fort flippe til Johannes, så leser vi at de var i Betania. Markus forteller oss at de var hos Simon den spedalske. Det er også der Lazarus bodde, han som Jesus vekket opp fra de døde. Og de hadde festmåltid. Og Martha, hvem kjenner til historien om Martha og Maria, søstrene til Lazarus? Ja, det var to søstre. Jesus kom på besøk en gang, og så driver Martha og bare styrer og ordner og prøver å gjøre masse greier. Men Maria bare setter seg ned og chiller ved føttene til Jesus og bare suger opp all informasjonen og bare alt han sier og bare hører etter. Så blir Martha skikkelig irritert, Maria, for hun gidder ikke gjøre noen ting. Fordi Martha vil på en måte bevise at ja, herre, jeg tjener deg, og jeg vil gjøre alt og vise på en måte at jeg er dedikert med alle gjerningene hun gjør. Men Jesus sier at Maria er den som gjør det riktig. Og nå er vi tilbake igjen, og det står Martha vartet opp. Hun har ikke gitt seg enda, men jeg tror kanskje hun har kommet til et point hvor hun tjener og bruker de gavene hun har, men hun fortsatt er med på det Jesus gjør. Og Lazarus var blant dem som lå til bords med ham. Og så i vers 3 i Johannes 12. Da kom Maria med et pund ekte, kostbar nardussalve. Markus omtaler det som en alabastkrukke. Dette er en krukke som er forsegla, så den er på en måte spart, og når du først knuser den for å bruke den, så må du bruke alt på en gang. Og det er skikkelig, skikkelig dyrt. Det er en årslønn, tilsvarende en årslønn. La oss si 400 000 kroner hvert av denne dyre salven. Et statussymbol for hele hennes familie, det er på en måte det de har å vise til av bra eiendommer. Og så kommer hun, og så bare heller hun det utover hodet hans og føttene hans, og hun vasker føttene med håret hennes, og hun bare gir alt. Og det var ikke noe på en måte usømmelig i det hun gjorde, men det var veldig uventet at hun skulle gjøre det. Og det står en av disiplene i Markus, Judas, spesifikt, i Johannes, sier hvorfor gjør du dette? Hvorfor på en måte kaster du bort salven på Jesus? Hvorfor heller ikke bare gi det til alle de fattige barna og alt det der? Judas var han som passet på pengene, men han var også kjent for å ta litt til seg selv. Han var veldig grådig. Så Maria bare gir alt til Jesus og bryr seg på en måte ikke hva de andre tenker. Og Jesus ærer henne for det. Så har du Judas da, som på en måte sier at ja, burde vi ikke heller gi det til de fattige? Hvorfor skal Jesus få dette? Han på en måte tenker ikke at hvorfor er Jesus så viktig på en måte? Han har kjent Jesus lenge. Han ble utvalgt av Jesus. Han var en av disiplene. Og han på en måte skjønner ikke helt greia med Jesus kanskje. Ser på en måte ikke helt egentlig hvem Jesus er. Så tilbake til Markus. Etter han har blitt salva, så står det i vers 10. Men Judas Iskariot, en av de 12, gikk til overprestene og tilbød seg å utlevere Jesus. De ble glade da de hørte dette og lovet å gi ham penger. Fra da av søkte han en anledning til å forråde ham. Så nå ser vi hvor hjertet hans er. Det ligger i penger. Og så ordner Jesus sånn at han kan ha et siste måltid med sine disipler. Nå er det påske. Og de sitter og har påskemåltidet i øvre salen. Og i vers 17 står det, da det ble kveld kom Jesus dit med de 12, og mens de var til bords og spiste, sa han, sannelig, jeg sier dere, en av dere skal forråde meg, en som spiser sammen med meg. Og det at han sier at han spiser sammen, i jødisk kultur, det å drikke av samme beger som noen, dyppe i samme fat som noen, spise sammen med noen, var et tegn på intimitet og lojalitet, og en veldig god på en måte connection. Da er man close hvis man drikker og spiser sammen. Så når disiplene hører dette, blir de veldig bedrøvet og forskrekket. Da ble de bedrøvet, og den ene etter den andre sa til ham, «Det er vel ikke meg?» Han svarte, «Det er en av de tolv, en som dypper i fatet sammen med meg. For menneskesønnen går bort, som det står skrevet om ham. Men ved det menneske som forråder menneskesønnen, det hadde vært bedre for det menneske om det aldri var født.» Og så ser vi senere at akkurat dette skjer. Judas kommer, og igjen med en veldig, et veldig intimt symbol, kysser han Jesus og forråder han. Så han har på en måte kjent Jesus lenge, har sett alt det Jesus har gjort. Og for oss så kan dette virke på en måte helt på trynet. Hvordan kan han gjøre noe sånt? Men jeg tror det er veldig mange som de kan kjenne Jesus, og de kan på en måte se og høre. Men hvis ikke man tar imot den kjærligheten Jesus har for oss, hvis ikke man tar imot den Jesus er og den frelsen han gir oss, da kommer man kanskje litt til kort og klarer ikke å egentlig leve ut den kjærligheten heller. Og så har vi en annen disippel. Han heter Peter, en av mine favoritter. Han kjenner Jesus, og han er en dedikert type, virker det i alle fall som. Det står etter de hadde spist sammen, i vers 26. Da de hadde sunget lovsang, gikk de ut mot Oljeberget, og Jesus sa til dem, «Dere kommer alle til å falle fra og vende dere bort fra meg, for det står skrevet, jeg skal slå gjeteren, og sauene skal bli spredt.» Vers 28. «Men etter at jeg har stått opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea.» Da sa Peter, «Om så alle vender seg bort fra deg, gjør jeg det ikke.» Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier deg, nå i natt, før han galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger.» Men Peter forsikret, om jeg så må dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg. Det samme sa de alle. Og så kommer de til Getsemane, og Jesus vil bruke tid med Gud og be, og han ber disiplene våke. Sett dere her mens jeg ber. Så tok han med seg Peter, Jakob og Johannes. Det er liksom de tre closeste vennene hans. Han ble grepet av angst og gru, og han sa til dem, «Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk!» Han gikk fram et lite stykke, kastet seg til jorden og ba om at timen måtte gå han forbi, om det var mulig. Han sa, «Abba, far, alt er mulig for deg. Ta dette begeret fra meg, men ikke som jeg vil, bare som du.» Da han kom tilbake og fant dem sovende, sa han til Peter, «Simon, sover du?» Klarte du ikke å våke en eneste time? Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kroppen er svak. Og i kapitlet før så har Jesus også bedt dem være våkne for når han kommer tilbake en gang. Og i påsken så var det veldig vanlig å være oppe sent på grunn av man skulle spise måltider til bestemte tider. Og det var veldig... Ja, i kulturen rundt påsken så var det vanlig å være oppe sent. Så kanskje det har vært oppe sent liksom hver dag ellers i påsken, og nå er de bare helt utkjørt og klarte ikke å holde seg våkne. Men allerede her ser vi at Peter kommer litt til kort. Ånden er villig, men kroppen er svak. Men han ser hjertet til Peter, han ser at, ja, ser at du vil, men du klarer ikke dette alene. Og så leste vi i stad om at Jesus blir, eller leste kanskje ikke, men Jesus blir forrådt. Judas kommer og kysser han, og det er tegnet på at de vaktene skal ta han. Og så ser vi vers 7. En av dem som sto der, og Johannes, så sier de at det er Peter. Peter dro da sverdet og hogg etter øversteprestens tjener og kuttet av ham øret. Så igjen på en måte prøver Peter å vise at jeg er med deg alt. Og kanskje, sånn som vi så i filmen her i starten, at han fortsatt litt i den tanken at Jesus en krigsherre. Så jeg bare skal fighte med deg til døden, jeg skal dø i krig, og jeg skal hogge av folk øre om jeg må for å beskytte deg. Han liksom ikke redd på det viset. Men så, i Johannes, ser vi at Jesus sier bare nei, hva er det du holder på med? Det jo det her jeg kommer for å ta slutt på. I vers 48 i Markus. Men Jesus sa til dem, dere har rykket ut med sverd og stokke for å gripe meg, som om jeg var en ransmann. Dag etter dag var jeg hos dere og underviste på tempelplassen, men da grep dere meg ikke. Men slik skulle skriftene oppfylles. Og da forlot alle ham og flyktet, til og med Peter. Og så ser vi at at Jesus blir arrestert, han blir tatt av gårde. Og så står det at Peter følger etter han, litt sånn på i bakhold. Og i vers 66 leser vi, «Imens var Peter nede på gårdsplassen. En av tjenestejentene hos øverstepresten kom forbi, og da hun fikk øye på Peter der han satt og varmet seg, så hun nøye på han og sa, «Du var også med denne Jesus fra Nazaret.» Men han nektet og sa, «Jeg fatter og begriper ikke hva du snakker om.» Så gikk han ut i portrommet og hanen gol. Men jenta fikk øye på ham og begynte igjen å si til dem som sto omkring, «Han en av dem.» Men han nektet på ny, og kort etter sa også de som sto der til Peter, «Visst du en av dem, du jo også Galileer.» Men han ga seg til å banne og sverge, «Jeg kjenner ikke denne mannen dere snakker om.» I det samme gol hanen for annen gang. Og da husket Peter det Jesus hadde sagt til ham. Før hanen galer to ganger skal du fornekte meg tre ganger, og han brast i gråt. Og Peter ser at han har kommet til kort. Og jeg synes det veldig kult å se at senere, når Jesus har stått opp, så spør han Peter, «Elsker du meg?» Og så sier Peter, «Jeg har deg kjær.» Og så sier han, «Elsker du meg?» «Jeg har deg kjær.» Så sier han, «Elsker du meg?» «Ja, du vet at jeg elsker deg.» Og det nesten som han på en måte gjør opp for seg igjen. For de tre gangene han har fornektet han. Og jeg tror også at det krevde litt for Peter å si at han elsket Jesus. Fordi han skjønte at hvis jeg skal si at jeg elsker Jesus, så må livet mitt også vise det. Og hva betyr det nå? Jesus var jo ikke denne krigsherren jeg trodde han var. Han noe mye større. Og nå ser han det. Han ser at Jesus har dødd, og han har stått opp. Og han begynner å skjønne hva dette faktisk betyr. Og så ser vi i Apostlenes gjerninger, når de får den hellige ånd, så går Peter 100% for Jesus. Alt det han sa tidligere og lovte, og kanskje mente som noe på en måte fysisk, at han ville gå i krigskamp med Jesus. Vi ser at han går i åndelig kamp med Jesus, at han går 100% og til døden. Peter døde som martyr på et kors, opp ned. Og dette bringer meg til nattverden, som midt i boka igjen. Fordi når de satt der, alle sammen samlet, så inngikk Jesus noe med dem. Han på en måte inngikk en ny pakt. Og jeg tror ikke de skjønte meningen av det der og da. Men han sa, dette den nye pakt i mitt blod, som utgives for dere. Og det å ta del i Jesus og nattverden, og på en måte, hva betyr det? Vi gjør det annen hver søndag på morgengudstjenesten. Og hva betyr det å faktisk ta del i Jesus og det han gjorde for oss? Jeg tror det betyr at du godtar at Jesus gjorde alt. Det ferdig. Det ikke noe du kan, det ikke noe jeg kan legge til eller trekke fra eller gjøre annerledes for at jeg skal bli mer frelst enn det jeg kan være hvis jeg tar imot det Jesus gjør og tar imot den nattverden. Og når vi tar del i hans legeme og tar del i hans blod, så slipper vi det han gjorde for oss. Vi aksepterer at, ok, det er greit, du tok det. Og da kan vi ta imot hans kjærlighet, og da kan vi elske Jesus. Og elske andre rundt oss. Så på et tidspunkt i livet, og kanskje veldig ofte, så vil vi bli møtt av Jesus. Vi alle, tror jeg, vil på en måte oppleve på en eller annen måte Jesus. Og da må vi ta et standpunkt. Enten så går vi mot han med åpne armer og gjør som Maria og bare gir alt. Eller så vil vi gå vekk fra han. Det er ikke sånn at automatisk hvis du møter Jesus, så bare må du følge han. Jesus har gitt oss fri vilje. Så vil du forråde og fornekte han, eller bare kanskje følge etter og se hva som skjer, men når alt kommer til alt, så løper du vekk, sånn som disiplene gjorde. De omvendte seg senere, og de fleste av disiplene ble martyrer. Men, ja, noen spørsmål. Elsker du Jesus? Det er ikke sikkert alle kan si at de gjør det. Men det er en utfordring. Elsker du Jesus? Og hvordan ser det ut? Elsker du Jesus for at, og du vil på en måte at alle, at det betyr mest at mennesker ser det, og at du selv på en måte skjønner at, å ja, nå er jeg skikkelig dedikert, jeg skjønner at jeg er skikkelig flink til å ha morgentiden min om morgenen, ikke det at du forteller alle andre om det, men du bare kjenner, å, jeg er så flink. Eller gjør du det fordi du elsker Jesus? Viser du Jesus at du elsker han? Og det tror jeg kan være forskjellig for alle, men jeg blir i alle fall, jeg kjenner meg veldig igjen med Peter og blir veldig inspirert av Maria, som bare kaster seg ned for føttene hans, bare gir alt det dyrebareste hun har, tiden sin, oppmerksomheten sin, alt til Jesus. Kan ikke bandet komme opp? Kjære Jesus, takk for at du er her. Takk at du elsker oss. Takk at det er ferdig, at du har gjort alt, og vi kan ta del i det. Takk at ingenting vi gjør kan gjøre oss mer frelst enn å bare ta imot det du har for oss. Og takk for nattverden, og at du bare gir oss et fysisk symbol for å minne oss på det som er det største miraklet i hele verden, far. At vi bare er kvitt all vår synd og skyld og skam, og vi kan bare stå rene og rettferdige foran deg, far. Jeg bare ber for alle her som bare kjenner på at det er ting som skiller dem fra deg, eller de synes det er vanskelig å koble, eller vanskelig å skjønne hvem du er. Bare ber om at du møter hver enkelt og bare gir oss åpenbaring, og ja, bare vis oss mer av hvem du er, far. Jeg takker deg for at når vi bare stoler på deg, så kan vi bare få lov til å gi deg alt. Alt det vonde, alt det gode, alt, far. Og ja, takk for at, at vi bare får frihet. Frihet til å være, frihet fra hva alle mener, frihet til å bare leve tett til deg, uansett hva, far.